Campus FM jipprezenta Nisna ħarsa li Maltin li baqgħu jissemmew. Kitba, prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Inselmilkom u nilqakom għall-tieni edizzjoni ta' din is-sensiela Nisna. L-ewwel programm fl-edizzjoni ta' Nisna, it-tieni waħda minn fuq Campus FM ser ikun Mikel Anton Vassalli. Mikel Anton Vassalli huwa missier l-Sien Malti. Mikel Anton Vassalli twilet ħaż-Żebbuġ fil-5 ta' Marzu tal-1764 bin Grabiel Vassallo u Katerina Magro. L-ismijiet li tawħ il-ġenituri kienu tan-nannijiet tiegħu. Vassalli kien ġej minn familja ta' nies tar-raba. Ftit li xejn jgħidilna Monsinjur Lawrenz Kakija nafu dwar l-ewwel 17-il sena ta' Mikel Anton Vassalli. Vassalli stess ħalla miktub li sakemm kellu 17-il sena huwa kien jaf bil-Malti biss u allura għandna x'naħsbu li sa dak iż-żmien skola ma tallimx jew jekk tallem tallem ftit ħafna. Meta kellu 21 sena rebaħ il-premju tal-arbi mill-iskola ta' Dun Giuseppe Calleja li kien jaf sewwa l-ilsna tal-Vant. Vassalli beda l-istudji tiegħu għal-Assis u nafu li fl-1785 mar Ruma. Skont Dr. Francis Ciappara, l-ewwel kulleġġ li attenda Mikel Anton Vassalli f'Ruma kien il-Propaganda Fide, mar ukoll l-Università La Sapienza. Reċentament l-għadda tal-Malti Università ħarġet ktieb ġdid editjat minn Olvin Vella bl-isem ta' dawl ġdid fuq Vassalli.
Vassalli jimmarka il-passaġġ minn il-sin mitkellem għal il-sin miktub. Saż minn Vassalli, il-Malti kien essenzjalment il-sin għat-taħdid, kien hemm nies qablu bħal Inazzju Saverio Mifsud, Patri Pelagiu, De Soldanis, illi kitbuh, imma ma kitbux il-Malti skont ortografija stabbilita. Vassalli għamel dan, fil-fatt minn Vassalli l-qoddim, stajna nikbu bil-Malti kien hemm idea ċara ta' kodifikazzjoni u allura għandu post ċentrali fl-istorja tal-Malti.
Kemm tħoss allura li waqf waqtu it-titlu ta' missier l-Sien Malti?
Propju għalhekk waqf waqtu għaliex sa qabel Vassalli il-Malti kien jintuża f'oqsma informali biss, imma minn Vassalli l-quddiem stajna nużawh f'oqsma uffiċjali. Il-leksikon qabel xejn kien ikkalkulat mill-Professur Dwardo Fenek illi fih madwar 18,000 kelma. Imma aktar minn numru ta' kliem illi fih id-dizzjonarju għax ikolli ngħid De Soldanis jgħaddih bħala kliem. Id-dizzjonarju huwa mibni skont kriterji xjentifiċi, skont kriterji kważi kważi ngħidu moderni. Moderni fis-sens illi meta tqablu ma' dizzjonarju ta' żmienu bħal dizzjonarju ta' Sqallija, pereżempju, u tal-Isqallija u dizzjonarju ta' lingwi barranin oħrajn bħal dak Taljan, kien mibni bħalhom. Jiġifieri id-dizzjonarju ma jagħmilx għajb lil min kitbu, dak każ il-Vassalli, huwa mibni mod interessanti ħafna li x'kifetlek qabel bnieh skont l-erq. Jiġifieri jekk inti għandek kelma bħal nikteb tisma' ketebe. Dik il-kelma rabata mal-inflessjoni nikdbu għall-volju tisma' ge u ma tibqax tisma' ke, u anka mal-mamma kiteb għall-volju fl-aħħar tisma' pe. U mhux be, jiġri Vassalli kellu idea ċara tal-post ta' kull kelma fid-dizzjonarju. Ovvjament id-dizzjonarji kollha li ġew rajħ bnew fuqu. Interessanti ħafna wkoll li d-dizzjonarju jażel fid-dizzjonarju tiegħu Vassalli jażel bejn tifsira ewlenija u tifsir sekondarju jew kif se jaħlu tifsir figurattiv. Jiġifieri hemm ċerti prinċipji li huma tajbin u li Vassalli kien l-ewwel wieħed illi użom. F'dan il-każ minħabba dan kollu id-dizzjonarju ta' Vassalli huwa fundamentali fl-istudji tal-Malti.
Kemm tħoss li ngħata importanza Vassalli mill-istoriċi lokali u minn dawk barranin?
Ikolli ngħid li ngħata ħafna. Għalkemm ġie skopert tard madwar 100 sena wara minn Nino Cremona fit-tletinijiet tas-seklu 20. Madankollu, nistgħu ngħidu li l-figura ta' Vassalli hija figura fortunata ma' bosta riċerkaturi u tikseb din id-dimensjoni meta wieħed iqabbel lill-vassalli ma' patrijotti oħrajn li kienu bil-wisq inqas ix-xurtjati minnu. Jiġri mqari jekk tara l-ktieb tagħna dawn ġdid fuq vassalli għandek disa' studji. Meta tara l-ktieb ta' Oliver Frigieri li ħareġ 10 snin ilu imma mmont ħafna ikbar ta' studji pubblikati, imma għandek il-biografija ta' Nino Cremona, jiġri vassalli huwa bniedem illi għax ħaqqu u studjat ħafna. Imma hemm bosta studjużi oħrajn li ħaqhom bosta riċerka u li jisallu l-ġurnata għada ma natax l-attenzjoni li tabel ħaq tixrilhom.
Sewwa xtaqt indur ftit fuq il-ktieb dawl ġdid fuq Vassalli, pubblikazzjoni tal-Qda tal-Malti Università. Olvin, x'fih ġdid dal-ktieb?
Fih l-ewwel nett naħseb fost l-akbar kontribuzzjoni li fih hemm dik ta' Carmelo Bonavia illi tispjega mod ċar illi Vassalli tabilħaq fl-ewwel żminijiet tal-ħajja tal-attività politika tiegħu ma kienx kontra l-ordni ta' San Juan, fil-fatt kien anke preżenta Milsen il-grammatika pubblikata fl-1798 lill-Gramma Sud-Deroan u din ippreżentajilu b'legatura tad-deb. Jiġifieri dak huwa kontribut mill-aktar interessanti fuq l-attività politika għalmenu bikrija ta' Vassalli. Imbagħad fih kontribut interessanti ħafna fuq Vassalli bħala lingwista. Fil-fatt hemm studju li juri kif l-ark ta' santwarju tal-Meliħa jista' jkun li huwa ta' Vassalli u hemm ukoll studju ieħor ta' Alfred Zara de Domenico li juri kif kateġiżmu protestanti li ma jġibx l-isem tal-awtur u laqas il-post tal-pubblikazzjoni aktarx biex ma ngħidux fiċ-ċert li huwa ta' Vassalli. Fil-fatt l-awtur Zara de Domenico jattribwih lilu mingħajr l-ebda ħil ta' inċertezza. Fih ġdid ukoll illi kull studju li fih għalkemm der f'xi gazzetta fl-aħħar 4 snin madankollu fih bosta noti fih il-paġna, noti miżjuda, noti ġodda, fih bosta paragrafi miżjudin, jiġri kollu x-xogħlijiet kollha huma riveduti. Wieħed ma setax jekk ikollu iqabbel l-istudju kif der l-ewwel darba l-verżjoni bikrija tiegħu fil-gazzetta, ma l-istudju kif ippubblikat fil-gazzetta f'dan il-ktieb tagħna ma jistax jorom l-istess. Nista' ngħidlek pereżempju li l-artikli ta' Carmelo Bonavia u matwal jew id-doppju jew darba u nofs ta' kif deru fil-gazzetta. Għax hija l-politika ta' l-aqda tal-Malti li l-ewwel tħajjar lil awturi biex joħorġu t-tarif ġdid tagħhom is-sejbi ġodda tagħhom fil-gazzetta u mbagħad bis-saħħa tal-kummenti ta' riċerkaturi oħrajn daw l-istudji jistiedu u allura meta joħorġu fil-ktieb joħorġu verżjoni ħafna iktar aġġornata.
Importanti wkoll id-dizzjonarju ta' Mikel Anton Vassalli, dizzjonarju li fih Vassalli sejjaħ lil Malta Nazzjon minkejja li kienet taħt it-takkuna tal-kavalliri. Carmelo Bonavia fil-ktieb li semmejna tal-Qda tal-Malti dwar Vassalli għandu żewġ kitbiet. F'waħda minn dawn il-kitbiet huwa jitkellem dwar Vassalli bħala patriot sfortunat.
Bħala aġġettiv kien użat anke fi żmienu s'hekk sejħulu. Imma, jekk nieħdu ż-żewġ kelmiet patriot, ma nistax ma sejjaħlux patriot, bniedem li kellu ideal għal Malta u l-Maltin l-edukazzjoni tagħhom u li bata fuq li bata biex jilħaq dan il-għan, ma nistax ma sejjaħlux patriot, issa sfortunat dal-bniedem bata minn taħt il-kavalleri. Il-għaliex anka kellu ideali li it-tama lill-Franċiżi jistgħu wettqhom. Imbagħad fi żmien il-Franċiżi bata l-ġuħ u bata bis-sħiħ meta l-belt inqabad hemmhekk u bata bħalma bata ħadd ieħor fl-aħħar li kellu joħroġ, malli ħareġ mill-belt ma fehmux il-Maltin. Rex uħ qoddim l-Ingliżi, ġie kalzrat fil-ħabs u fl-aħħar ġie eżiljat. U li kieku ma kienu xi ċirkostanzi, ma nafx konni x'naġġorna hawnhekk.
X'għandna bħala riċerka ġdida.
Minn meta deru l-ewwel dokumenti fl-edizzjoni tal-1942 ta' Mikel Anton Vassalli u żminijietu bl-Ingliż ta' Mejbuċer, dana kien hemm ċerti dokumenti li taw fl-opinjoni tiegħi xeħtu lil Vassalli f'dawl mhuwiex korrett. tantu hekk li meta sebt dokument li u jgħid kif tawielu għax aktarx tawielu tajjelu Ġuse Gatt. Imma kienet deret ukoll fil-Malta bħala dokument ta' storja li Michele Anton Vassalli kien fil-Gwardja Nazzjonali ta' żmien il-Franċiżi. Issa dik hija mibnija fuq dokument li llum sibt l-oriġinal tiegħu li hija Gwarda Nazzjonali xejn imma moqrija ħażin. Il-għaliex hija awtore della grammatika u l-Malta il-Gazzetta żiedet ejjem minn kiteb li Gwardja Nazzjonali, l-kelma nazzjonali ma tidhirx. Issa, biex jaqgħad reċentement ukoll sibt il-djarju ta' Bol huwa anonimu imma mill-evidenza ta' ġewwa tinduna li huma noti jew minn Bol innifsu jew mis-segretarju tiegħu. Li jgħid kif binġawulu dal-bniedem il-Maltin. Jgħidlek of notoriously bad character. Tantu hekk li malli ħareġ mill-belt ġie arrestat minn żewġ pulizija u żewġ gwardjani u ħaduh għand Bol fe Sant'Anton fejn kellu l-ħabs u kellu l-qorti. Hemm erba' dokumenti li sal-lum ma nafx fejn huma. Xi 20 sen ilu ħabib tiegħi silfni volum bid-dokumenti dwar il-qorti tal-imdina u fosthom kien hemm dawn il-dokumenti dwar Vassalli fil-ħabs li allura għandek ċertifikat ta' meta ndbat minn Sant'Anton għall-imdina.
Michele Anton Vassalli kien jemmen bisħieħ dwar l-importanza ta' t-talim u xtaq li il-Maltin kollha jitalmu jaqraw u jiktbu. Polemika li dejjem għamet dwar Michele Anton Vassalli hija jekk Vassalli għalibx jewle għal protestantizmu. Dwar dan tkellimna ma' Dr. Francis Ċappara.
Tamiet siħbu il-Reverendu Xrejnz għal illi ma kienx. Imma li nistgħu ngħidu żgur ukoll huwa illi Vassalli għelum ħafna il-protestanti. Fil-fatt, fartiklu li ġibtina, Vassalli ħisċidin il-protestantizm. Ġibt il-relazzjoni li kienem bejnu u bejn il-protestanti. Najdu aħna. Għaliex, Michele Anton Vassalli sar professur tal-Malti. L-ideja kienet kollha tal-protestanti. Għal din ir-raġuni illi dawn rridu iqassmu il-Bibbja bil-Malti. Issa kif ħadd qassam il-Bibbja bil-Malti? Jekk ħadd ma jaf jaqra bil-Malti. Allura kienet l-idea illi tagħmel lil Michele Anton Vassalli inti bħala professur. Biex dan jistandardizza l-Malti. Il-Malti jibda jitgħallem fuq dik fuq l-ortografija illi jagħmel Vassalli, allura nistgħu nibdew hemmhekk. U jekk inti tgħallem il-Malti, allura il-Bibbja bil-Malti. Li ħajaqliba kien ukoll Michele Anton Vassalli, il-Bibbja tista' timxi, dik kienet l-idea. U dik nistgħu ngħidu żgur illi jagħmel Michele Anton Vassalli, għalkemm għandna mbagħad referenza oħra interessanti. Meta miet il-mara tiegħu Katerina kidmet ittra biex il-Protestanti jgħinuha għax kienet faqar kbir qalthom, u f'din l-ittra hemm ir-referenza li Vassalli kien għamel ħafna xogħol ieħor, pereżempju il-paraboli, pereżempju għaltilhom li għamel, u ħafna xogħol ieħor li kien għamel għall-Protestanti mela dan il-bniedem kien aġent tal-Protestantiżmu f'Malta.
Fil-ktieb dawl ġdid fuq Vassalli Alfred Zara de Domenico jikkummenta dwar sejba li huwa għamel ta' katekiżmu li huwa qiegħed jattribwih lil Michele Anton Vassalli.
Meta bdejt nistudjah, sibt li dan kien katekiżmu li kien anomalu biex ngħidlu hekk, biex ngħidlek. Ma kienx bħal katekiżmu ta' Knisja Kattolika. Kien hemm divergenzi fil-dottrina, fit-tagħlim tad-dottrina, divergenzi fejn jirrigwarda l-qrar, ma jkonoxxix l-qrar, ir-rol tal-Knisja fis-salvazzjoni tal-bniedem, u kien hemm diverġenzi oħra fih. komplejt naraħ u laqtetni l-ortografija. U l-ortografija kienet l-ortografija ta' Vassalli kif mibdula mill-publikaturi protestanti tiegħu dawk li pubblikaw l-istorja ta' Sultan Ciro. Komplejt naqra iżjed u sebt nistudja iżjed u sebt li anke l-lingwa kienet partikolari ħafna. Lingwa ċertu kliem huwa miktub bil-mod dialettali. Vassalli kien jemmen li il-dialett tal-li jużaw fil-erja ta' Ħażebbuġ, il-ħal tiegħu, kien simili ħafna għal-Kaldajk, li minnu kien jemmen li kien il-Malti kien ħareġ. Hemm ukoll użu ta' kliem arkaik, kliem li anke fi żmien meta ġie pubblikat il-katekizmu li kien fil-bidu ta' seklu 19, kien ġa arkaik, hemm kliem bħal din, hedan, nabdu u oħrajn. Sa Vassalli kien iħobb jusa il-Malti pur. Kien jippreferi kelma arkaika milli l-kelma li kienet iżjed fil-flusu ta' kizmin l-għalix li kun daħlet mit-Taljani u ġeneralment mit-Taljan. Mbagħad kien hemm l-etimoloġija tal-ismijiet bibliċi li kienu ġejjin mill-Ebrajk u għaw Malta. Ftit nies kienu jafu l-Ebrajk, ftit nies kienu jafu jużaw l-etimoloġija pubblika. Dawn l-affarijiet kollha wasluni biex nasa konklużjoni li dana kien katekizmu ta' Vassalli. Meta ħriġt il-karta tiegħi l-ewwel darba pubblikajta fis-Sunday Times f'Awwissu ta' l-2003, għamilta b'riserva. Il-question mark, il-flixem, Protestant Catechism by Vassalli, fl-aħħar spiċċajta ta' question mark. Fil-ktieb, neħħejta question mark. Raġuni kienet li meta jena pubblikajt l-artikolu l-ewwel darba, għala volja kont 99% ċert, dik il-wieħed fil-mija żammejta bħala riserva jista' jkun li mhux Vassalli. Ma wara li ħareġ il-ktieb, u jena tajt il-katekizmu oriġinali l-laqda tal-Malti tal-Università u raħ studjużi oħrajn, naf li hemm minnhom minn studjaħ fis-sfond tal-istorja ta' Sultan Ciro u wkoll wasal għall-konklużjoni li dan huwa ta' Vassalli. U hemm minn studja l-karta tiegħu u t-tipografija użata u jaqbel ħafna mal-kotba oħra pubblikati mill-Church Missionary Society ta' Vassalli. Pratikament ġiet stampata fl-istess stamperija, nistgħu ngħidu li ġiet stampata fl-istess stamperija fejn ġew stampati kotba oħra ta' Vassalli mill-laqda ta' Protestanti. Mela llum jien nista' ngħid 100% ċert li dan il-katekiżmu huwa ta' Vassalli.
Tkellimna wkoll ma' Dr. Carmen De Pasquale dwar riċerka ġdida dwar iktar dokumenti ġodda li hija sabet marbutin ma' Mikel Anton Vassalli.
Fil-fatt hija tra waħda. Din għandha importanza ħafna għaliex tbiddel il-ħsieb għaliex fiha. Vassalli ċarutont illi bidda l-ħsieb tiegħu dwar in-nisel tal-isim Malti. Fija huwa jiddikjara bl-tlaqliq li l-Malti huwa qed nikkwota lilu qrib tal-arbi u sa ċertu punt jidher qisu dialett tal-arbi. Mela allura Vassalli ma baqax jemmen lill-Malti tnissel mill-Feniċju jew huwa Feniċju jew Puniku, kif kien kiteb fl-introduzzjoni tal-ewwel edizzjoni tal-grammatika kif jixqet anke l-isem li ta' mil-sen Feniko Punikum Sive Grammatika Militensis. U din hija raġuni li għarija Vassalli ħalla barra din l-introduzzjoni mit-tieni edizzjoni. Hija wkoll ir-raġuni għaliex Silver Bissa Sin fid-dokument ċitat minn Cremona li jiena semmejt fl-artiklu tiegħi qal li Vassalli bidhem fehmtu dwar l-isim Malti u dwar dan feraħ u taħraġun għax bħala orientalista kbir, bħala l-orientalista kbir li kien, kien fem mill-ewwel il-Malti mhuwiex Puniku, jew mhuwiex ġej mill-Puniku. Issa jiena meta jiena dan l-artiklu kont publikajtu l-ewwel darba fit-Times, fis-Sunday Times, f'Marzu ta' 1997. U kien hemm reazzjoni minn studjuż ta' Vassalli, Monsignor Lawrence Kakija, illi kien kien kitab artiklu b'reazzjoni għalih fil-leħen sewwa. U fil-kumment li għamel kitab din is-sentenza li jiena se naqra fuq u kitiba bitri kbar, bitri bold. Mela, din li trat fisser aħjar għaliex d-sassi kiteb li Vassalli biddel il-fema tiegħu dwar in-nisel tal-Isim Malti. Imbagħad kompla jgħid illi fl-introduzzjoni tiegħu ma kitibx dak li kien kitib fl-introduzzjoni tat-tieni edizzjoni ma ċe l-introduzzjoni tal-ewwel edizzjoni u ma kitibiex fit-tieni edizzjoni dak li jiena għad l-ewwel. U ikompli jgħid, iżda issa nafu li d-sassi għal li Vassalli biddel l-opinjoni dwar nisel il-Malti. Mhux biss għaliex ħalla barra dik l-introduzzjoni, iżda wkoll għaliex flittra li kitiblu għallu ċaru tont li l-Malti huwa qrib l-ħarbi u sa ċertu punt qisu dialett tiegħu. Ikompli jgħid, Monsinjur Kakija, hekk il-jigsaw puzzle ta' Vassalli qed kompli tintela.
Smajtu Nisna. Program dwar Maltin li baqgħu jissemmew. Kitba, prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.